ተሞልተን ዳወቶታፍ አግፈቶተ ኬኛ ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራካዳል ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሰገንታን ኬኛ ቴሌቪዥዮና ራዲዮ አከስመስ ፌስቡክ ይረጥከለቲን ተምሳሰማ ጫምሳ ቁራሳዲ በረኩመለማፍ ድግደሚለም ቆጲሌ ኬኛ ሐራወሊን አንቱጅ በሆራቲ ሁልጂን ሰናኖ ሶማሌ ከሰት የከምርገነሙ ማራወተመን ሚዳን ነሞተረገው ኢላልጂሴ ገፋሳ ኤርገም የኛፍ አፍሪካን ክባ ሂደታ አዳ ቻይና ወሊን ቀብዱ ኢላልጂ ሱዳን ገፋሳ ኤርገሜ ቀምና ከጅማቴ ሮማ ረዲያቱ ቆጲለ በታለ አባደ በሬቲ ቆጲ ኦዱቲን ጀልቀምና ጃለኔ ዴስ
አተሞልተን ከበጀምቶተ ሆርዶፍቶተ ኬኛ ወዱንጂ ማታራፍ ቀምኑኩኖ ገርጋርሰኛ አታፊ መዳለማ ተኤ ካንቶኒ ኩመሰዲ ተው ፌኡን ኮንኮላታን ዲበቶኮ ጃተሚሽን ቶርበንደብረ ትግራይ ሴኑሳኒ ጃርሚያን ሰገንታኛ ታዱኛ ካንተኩማ ሞቱ ሞታ ቤክሴጅራ ጃርሚያን ኩን ፉለቲ ዊተሪ ኦፊረት ተከመጠንሴቲ ኮንኮላታን ፌኡምሳ ሰገልተሚ አፉር ደበለታን ገረመቀሌቲ ቀጄላ ጅሩ ዱቢሂማን ጃርሚያ ከና ከን ኤኙማን ሳኔ አካ ሂን ኢብሰም ኔጋፈተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ አካ ኢብሰኒቲ ኮንኮላታን ጀደማን ኩን ትግራይ ሴኑ ሳኒ ምርከኔ ሰኒሩ ጃርሚያ ሰገንታ ሚሶመ ሰደርካ ዱኛ ዩናይትድ ስቴትስ ቡልችቱ ከታን ሰማንታ ፓወር ካሌሳ ከጀደኒት ገርጋርሲያ ተተማን ትግራይ አከሴኑ በርባደ ማጅራ ጀደን ገርጋርሲ ጢቃን ዱራን ኤርገሜ ቱሬ ገመደበሉ ቲም ፎየን ሃንጊቶኮ አርገሙ ከኒብሰን ፓወር ገሩ ገርጋርሲ ኢቱ ሂን ኤርገሚን የሮደር ቤሰነ በከቡሱፍ አመ ሄዱ ሚናን ኤርጉ በርባነ ጀቹሳኒ ኬኔዲ አባተ ፍንፍኔራ ገባሴ ጅራ ወልወራንሳ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰት ገገፈመን ኡመተ ቡልቺሰናኖ አፋሪፍ አማራ ከሰት ሚደመኒፍ ገርጋርሲ ጠለነማ ከነማ ከጅሩ ተኡ ዱብሂማን ሰገንታኛታ ዱኛ በክሰኒ ጅሩ ኛተራብሱን ናኖ ሌለመን ከሰት ገገፈማ ከጅሩ አፋር ከሰት ገርጋርሰኛታ ሀተተማ ከነን ሳምበርባቺ ሱኩመ ዲበጃፍ ኩመሸን ተመከሳ ሀርከቶርባ ተሚ ሰደ ሰገንታኛታ ዱኛ ደቀቤ ጅረ ጀቹ ሳኒ ኢብሱዳን ምስፍን አራጌ ገባሴ ጅራ ትግራይ ከሰት ማሪኑ መታ ቶርባንደር በገገ ፈሙሳ ከንብሰን ቡልጂሰና ኖ ሰነት ትጋፈተምቱ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን አደሊያ ካሳ ከነስ አንጎተ ሰደርካ ኦላና ትጎድነ ጎድናን ገገ ሰጀነኒሩ ማሪካናንስ እርገወል ወራንስ ጀልቀበሜ ባቲ ኩደሰደቲ አስ ተኩማኑ መታ ማላከፈካቱ ነገኘ ትግራይ ከሳ ምርከኔ ሱፊ ዲነግዴ ጉድሱረቲ ከፉልፈተ ቱሬ ጀደኒሩ መቀሌ ከሰት ወልገይገገ ፈመረት ወልወራንሰ ካራና ጋንፍሩ ሰጀ ኡመኒ ወልትቀበ ማርካ ወልትሩኩቱ ዳን ካንሲማቴ ዮተው ኩንታኡ ባናንገሩ ዱለ ወራናት ዴቢናኒ ጀዱስ ኡመኒ ሲማቹሳ ህርማቶተ ከሳ ኢብሰኒ ጅሩ ኩኒስ በላአኒ ዱኡር ከበጃቢዮ ፍጀቸ ወሬገሙን ኡልፊና ከተ ኡመተ በኩ ዋንተ ኤብጀቹ ዳን ህርማቶተ ከሳ ዱበቹሳኒ ሙሉጌታ አስባሃ መቀሌ ራገባሴ ጅራ በሩዝ ኢኮኖሚስት ጀደሙ ፍገባሳ ካንቱሬ ታም ጋርድነርራ ባናንጎ ሚዲያ ኢትዮጵያ ኤሃማ ሀርካፉዱን ሳይብ ሰሜጅራ ዋጅራ ባንጎ ኩናከጀዱት ጋዜጠሳን ኩን ናሙሰ ኦጉመሳ ከኒን ኤግን ያከሱመስ ሴራፍ ቀጀልፈመ ብየቲ ሂኖርዶፍኔ ጀደጅራ ማሪን እረደደ ቢአሜ ኢሳዋሊን ገገፈሙስ አከከቺሲ ጀቻፊ በረፈማን ከነሙስ ዶጎጎረሳ ስረሱ ፈዲን እንቀባነ ከጀዱ ጣሊያን በረፈም ኦዱጋባሳ ቢየከሰጅራቱ ቀባቹ ኒደንዳ ጀደጅራ ዘ ኢኮኖሚስት ጋዜጣሳ ሎጊ ሂንገገስኔፊ ወለበተ ኢዶጋርድነር ዮራመደት ሄዱሲ ወና ጀደ ጣሊያን በረፈም ጫማሃማ ኢትዮጵያ ሙደቴን ከንከይ ማቲን አብዲ ኩተተን ንጆሌ ሳኒ ዱርባ ሄሩምሲሳ ከጅረንተው ዳምኒ ዳይመኒ ዩኒሴፍ በክሴጅራ ወጋ ከነኬ ሰለኮሰ ሸመረን ጆሉማን ሄሩምሲሱ ደቻ ጫላ ዳንደበሌጅራ ጃርሜውን ገርጋርሳስ ናኖ ጫምኒ ደኬሰት ከነ ኢትሱ ጀቻ ማቲቭ ገርጋርሳፊ ቢሻን በርባደሙ አንገደንዳሚ ዲሱፍ ያላጅሩ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ከሰት ከነኒ ኦፊስ ተይ ማቲ ኦፊ ኛችሱን ደንደኝ ገርጋርሳ አርገቹ ጀቻ ሞራ ነሞ ተጎዳናን ከሰጅራኒ ትዴሳጅሩ ኡምሪሼ ኩድ አፍሪት ከነሩምቴ ናስተሄው አብዲ አባ ወራሼ ኢሼፊስቴ ጆሌ ሳዱር ባለማን ገርጋሩ ዋንደደበብጀች ወጋ ከነ ከሰ ነመብራቴ ሩምቴ maalgochuun danda'a oguma qabaadheen hojjedhu mana barumsaa seenee hin baranne ijoolleen koo rakkataa jiru jette yuuniseef akka jedhutti dubartoonni Itoophiyaa kanneen 40 umriin isaanii 18 ituun guutiin heerumu sababaa caamaan kan ka'e dhiibbaan diinagdee naa mudatu jedhu hayyoonni ijoollee durbaa heerumsiisuun rakkoo maatii salphisu heerumsiisuu isaaniif immoo akka boonan taasisaa jedhu. Utpal Moitra waajira UNICEF kan bulchisa naannoo Somaalee keessaa akka ibsanitti
lafa caamni rukkuteef aanaalee garmalee miidhaman jedhaman keessatti akka arginetti 63 dabalee jira. Kun isaanaalee keessa deddeemuuf hawaasa asoobsisuun arganne garuu lakkoofsa argame ijoolleen haalli keessa jiran baay'ee sodaachisaa ta'uu agarsiisa.
Qorannaa UNICEF gaggeesse akka agarsiisutti ijoollummaan heerumsiisuun bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dachaan kan dabale yoo ta'u lakkoofsi kun kana caalaa dabaluu malas jedhamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenatarii Yuunaayitid Isteetsi kata'aan Raan Pool gargaarsa silaa Yukireeniif kennamu kan doolaara 40 billiyoona akka hin kennamneef sagalee kennaniin kuffisanii jiran. Kunis Yukireen Raashaa waliin wal waraansa gaggeessituuf hatattamaan gargaarsa dabalataa erguuf yaalii ta'u duubatti harkisee jira. Diinagdee Yuunaayitid Isteetsi mancaasaa Yukireeniin oolchuu hin dandeenyu jedhan Pool. Torban ka biraa kan seenanni seeratti raggaasisa jedhamee eegamutti akka harkifatu taasisee jira. Bulchiinsi Baayidenii fi hoogganoonni biyyootii Eeshiyaa mootummaan siviilotaa aangoo irraa bu'e kan Maayinamaariif barcuma duwwaa dhiisuuf walii galanii jiru. Kunis walga'ii addaa guyyaa lamaaf Ameerikaa fi biyyoonni Eeshiyaa kibba bahaa gidduutti gaggeeffame irratti yoo ta'u walga'ii kanas pirezidaant Baayiden Waashintan keessatti kan gaggeessan ta'uu dubbi himaan kaawunsilii nageenya biyyoolessaa mirkaneessanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Somaalee godina Faafeen aanaa Gursum magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11/12 bara 2014 yakka mirga namoomaa raawwatameen namoonni 11 du'uu isaanii 33 immoo miidhaan adda addaa irra ga'uusaa Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Ibsa komishinichaa laalchisee gabaasa Keenedii Abaata qopheesse Bafaqaaduu Mordaatu dhiyeessa.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baase kanaan bulchiinsa Somaaleetti godina Faafeem aanaa Gursumitti kan argamtu magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11/12 bara 2014 akkaataa sirna aadaatiin hoggansa gosaa yookiin sultaana filachuudhaa fi jiraattota walitti qabaman irratti tarkaanfii humnoota mootummaatiin fudhatameen lubbuudhaa fi qaama namaa irratti miidhaan qaqqabuu isaa eeruu erga argatee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebila 6/12 qorannoo taasisuusaa beeksiseera. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireekteerri naannoo dhimma qorannoo fi kutaa hordoffii hojii obbo Imaad Abdul Fattaa bu'ii qorannoo taasisanii kana ilaalchise VOA'dhaaf ibsa kennaniiru.
Baadaragnoo mirmaraa nyaa sattaa hiloochi tatakkamuutti.
Qorannoo geggeessinirraa kaaneeti tarkaanfiin humnoonni nageegumsaa fudhatan madaalawaa miti xumura jedhu ragawuu kan dandeenye taateen sun kan raawwatame guyyoota 2 keessatti guyyaa jalqabaa humnoonni nageegumsaa tarkaanfii fudhataniin lubbuu namoota 10 darbe guyyaa ittaan immoo humnoonni kan nageegumsaatti ala ta'an rasaasa dhukaasaniin lubbuu dubartii 1 darbe dubartii biraa 1 irratti immoo miidhaa qaamaatu raawwatame. Akka waliigalaatti guyyoottan 2 keessatti taatee raawwatameen namoonni 11 du'anii namoonni 33 miidhaan jabaaf salphaan qaama isaaniirra ga'ee jira akka qorannoo keenyaatti.
Komishinichi qorannoo isaa gaggeessuudhaaf namoottan ijaan argan miidhamtoota maatiiwwan miidhamtoota jaarsolii biyyaa dhuunfaadhaa fi waloodhaan asoosiisuu isaa ibsee maddeewwan hospitaalaa irraas odeeffannoo argachuu isaa beeksiseera. Namoota miidhaan qaamaa irra ga'e torba ganda Buushimaanitti mana isaanii keessatti akkasumas namoota miidhamanii wallaansarra jiranii hospitaala jijjigaatti argamuudhaan namoota shan haasofsiisee ragaalee walitti qabaachuu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Obbo Imaadii rakkina uumame kanaaf sababa waan ta'e akka taanutti ibsani.
እንግዲህ በእኛ ምርመራ መሰረት ስነ ስርዓቱን እናካሄዳለን
አከ ቆረኖ ከኛት ስርንቸን ይገገስና ፍንግገስተን ዋንጀሩረቲ ወሊገሩ ደቡቱ ቱሬ ኡምኖቲን ነገኛ ነሞን ወልት ቀበመን አከታምሳን ያሪ ጎቻ ቱረን ወሬ ወልት ቀበመን ሞ እንተምሳኑ ጀረኒ ዲዳ ቱረን ከነግዱት ወልቆጮላ ኡመመን ገረተር ካንፊ ኡምናት ጫሜ ጀቹዳ
namoottan walitti qabamanii turaniin humnoottan mootummaa irratti tarkaanfiin fudhatamee fi miidhaan qaqqabee jiraachuu fi dhiisuu isaa irratti kan gaafatamanii obbo Imaad akkana jechuudhaan deebii kennaniiru.
እንግዲህ ከመንግስት አካል ያገኘነው
አመ ሞቱማ ሮዲ ፈኖን አርገነ ጅራ ፖሊሶተ ሩካን ኡምኖተ ነገ ጉምሳረሚ ዳንገ ጅራ ጀረሙስ ወረሚ ደመኔ ሩጀረ መንሰር አርገቹዳ ፊያሊንጎን ሚልኮቭነ የሮ ኦከር ኡመሙ ገረ ለማኒኑ ወንቲተው እንጅሩ ጀረሜ ጡምረ ረገውን እንደንዳሙ ሃተው መሌ ወልገይሰነ ብትሜሱን በርባችሳ ተይዩ ኡምኖቲን ነገ ጉምሳ ኡምነ መዳላዋ ተይቆፋ ከንሳን ፈየደሙን ረቱሬ
ኢመ ከነረቲ ሞቱማናኖ ሶማሊራ ዴቢ አርገቹዳፍ ያሊንታሲፋሜ የሮዳፊ ሚልካው እንደንደኝ ሃተው መሌ ኮሚሽኒን ምርገ ነሞማ ኢትዮጵያ ቃመ ሞቱማራ ዴቢን አርገትዮ ጅራቴ ከንጋፈተመኒ ኦቦ ኢማድ አብዱልፈታ አከነ ጀዳኒሩ
እንግዲህ እኛ ከክልሉ መንግስት የክልሉን የፕሬዝዳንት ቢሮና የክልሉን የፖሊስ ኮሚሽን አነጋግረናል። ከዛውጭ የክልሉ
ሞቱማና አንኖራ ቢሮ ኮሚሽን ፖሊሲን አንኖፍ ቢሮ ፕሬዝዳንቲን አንኖ አሶፕሲስ ነጅራ ቢሮ ለሞቱማ ቢሮ አሶፕሲሱ ዳቪያሊን ኑታሲስ ነው ዋምልካው እንደንደይኒ ቪያደሳኒ ገባሳ ከኛ ከነከሰት ደበሉ እንደንደኝ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ድምጭ ኡመሙሳፊ ተርካንፊን ፉዳተመ መዳለዋ ከንተይኒ ብሰጅራ ሞቱማ ናኖ ማቲዋን ሚደምቶታፍ በእኛ ከነጅራ በእኛ ከኑን ዋንጀጀበይ ሰሙተውስ ቆረኖ ያካታስፈመ ወንትኩን አኮመሙ ከጎዳን ቃሞሌን ነገጉምሳፍ ቡልቺሳ ያካል ትጋፈተሙ ቀቡ ከጀሩዳ ዋምችኑ ትደበርሳጅሩ
ጉያ ኮኮሪሱን ኡማመ ራሳሳሚ ሴንሶታ ኡምና አዳና ንቻራ ዱካሳሜን ቢቶቴሳ ኩዳቶኮ ናሞተን ዱዋን ኬሳ ኩዳን ዲሮታ የሙታን ጉያ ዱመከና ናሞተን ዲግደሚ ለማ መዳኒሩ ባሪቲሳ ቢቶቴሳ ኩዳ ለማ ስርና አዋልቻ ናሞተን ዱዋኒ ዱርሴ ስርና ፍለኖ ሆገንሰ ጎሳ ኢረቲ ሂዳቶታ ኡምፋራ ራሳሳ ዱካሳሜን ሉቡን ዱባርቲ ቶኮ ዳርቤ ዱባርቲን ቢሮቶኮ ሞማዶፍቴ ዋሉማ ገለጥቲ ናሞተን ኩዳ ተኮረቲ ሚዳን ቀቀቡሳም ናሞተን ኢጃን አርገን ዋብፈቹዳኒ ኮሚሽኒን ምርገ ነሞማ ኢትዮጵያ ኢብሴር ገባሰከ ኢንዲያ ባቴቲፍ አን በፍቃዱ ሞሮዳት
ኮሚሽኒን ምርገ ነሞማ ኢትዮጵያ ናኖን ሶማሌ አና ጉርሱም መጋላ ቦምባስ ከሰት ሁምናማባ ገርጋራሜ አጄቻራ ወቴራ ጀቹዳን ናኖ ሰነቀቀ ጅራ ኢማ ከነረት VOF ዴቢ ከከነን እታና ፕሬዝዳንት ናኖ ሶማሌ ኦቦ ኢብራሂም ሁሴን ሃተውቲ ነሞኒ ሚዳ ሰና ደቀብሲሰን ሴራትን ያነ ከጀዱ ዶጎጎራ ጀረን ሆገኖ ተሲያሳታይ ሁምኖቲ ነጋ ኤክስሰን ረቲ ቆራናን በርባች ሱገጌ ሰማጅራ ጀረን ያኪብቶት ሰኩረ ተኮፍኩ አለማራውተም ጎሶተ አኮሺ ለመግዱት ወልት ቡንሰ ኡማመን ከወልቀበቴ ዋንታይፍ ረኮጅሩ አባታን ሂከተከኑፍ ቃመለማን ኡንፋር አንዱ ቢሳጅራ ጀቹዳን ኦቦ ኢብራሂም እትደበሉን እብሳኒሩ ኩን ሰገሌ አሜሪካ ቆጲ አፋን ኦሮሞቲ ቆጲ ቶርባኒ ቆጲ ለበታት ጨይና
ከበጀምቶ ተዳወቶ ተፍ ደገፈቶ ተኬኛ ድሞ ተደርገጎ ተላለተን ደተን ጥይፈቱ ቆጲ ለበታን ራጀል ቀበራ አን ትግስት ገመት ቆጲ ሐራ ከሰቲ ጉግሊን ሂካ አፋን ኦሮሞ ጀልቀው አከሱመስ ኬንያ ከሰቲ ፊለኖ ቢየቲን ትዴምቱ ፍደርገጎኒ አከት ቆጳ ሀ ጀነራት ጥይፈና ነወጅን ቱራ dhaabbanni teeknoolojii guddichi Googleen afaan Oromootiin hiikaa jalqabuusaa kunis afaanota 133 dhaabbatichi tajaajila hiika ittiin kennu keessaa afaan Oromoo tokko taasisu irratti namoota hojii kanarratti hirmaachaa turan keessaa Abdiisaa Baaccaa Finfinnee irraa dubbiseera. Abdiisaa, egaa wanna kanarratti waggaa dheeraadhaaf hojjechaa turtee atis namoota hedduu wajjiniin namoota tola ooltummaadhaan dargaggoota baay'ee wajjiniin hojjechaa turtanii odeeffannoon kun yeroo si ga'u Googleen afaan Oromootiin hiika kennu yeroo jalqabu maal isinitti dhagahame?
Leeziti hawaasni keenya erga sadha gahanii ilinchutti jira hawaasni keenya akkasuma hawaasni miira akkana agarsiisa jedhee nitti yaadaa ture. Garuu immoo teekinooloojiin kan natti hin qabatuuf hawaasni waan ofii qabateeti afaan ofii qabatee teekinooloojii wajjin addunyaa irratti dabalamuu qabaadhaaf halkanii guyyaa tattaafataa ture malee uummanni gammachuu akkasii agarsiisa. Akkasuma hin jennee ammaa kunoo.
Hayyeegaa, amma yeroo si dubbisu kanaaf miidiyaa biraatiif waggaafiif deebii gootee karaarra jirtaa. Kanaaf karaa viidiyoo illee si dubbisuuf kan mijachuu dide. Hojii hedduutti itti bahe yeroo baay'ee irratti gubdanii qophiin kun dargaggootaa fi fakkeenya akka ta'u hin taa'attee yaadne ta'e amma hojii hammamii fudhate? Tilmaaman namoota meeqatu irratti hirmaate hojii kana?
Hojiin kun hojii baay'ee sa'a dheeraa fudhachuu qofa otoo hin taane tokkummaa dargaggoota keenyas agarsiisedha. Pirojektiin kun kagalma gahe fakkeenyata namoota fakkeenya nuyi ta'an gara fudhachuu dandeenya. Waggaa 17 dura gaaffii kana jalqabanii nuti waggaa 6 har'aati kan itti darbinee dhufne jechuudha. Lolli ammaa kun waggaa 6 har'aa gaafa jalqabnu afaan keessanni Googleen irra galuun kun ulaagaa hin guutu jedhamee yeroo 3 irraa kufe. Yeroo 3 san obsa godhannee dandeenyee wal qindeessinee wanta hojjetamuu qabu baasii wanta mallaqaanis ta'u dabalatee dandeettii qabnu fi yeroo qabnu kennine dargaggoota biyya keessaa biyya alaatiin wal qindeessinee itti deemaa ture. Cinnannee jedhamnee hirriba dhabnee sadarkaa kanaan geenyee gaafa sadarkaa kanaan ga'eeti afaan keessan amma asirratti teekinooloojii Googleen irratti galfatuu dandeessan jedhee dhaabbanni gaafameef mirkaneessu ana tokkotu miidiyaa irratti baheetu miidiyaadhaan uummanni keenya hirmaachaa afaan keessan sadarkaa Googleen irra galuuf carraa argate kootta haahiifne jedheeti waamicha takkittii dabarte. Waan ittisaniin Oromiyaa guutuu irraa baha dhiha kaaba kibba odoo hin jedhin dargaggoonni biyya hundaa hirmaataniiti Oromiyaa guutuu irraa hirmaataniiti sadarkaa kanaan kenni jechuudha.
Googleen afaan 133 hiika kenna. Faayidaan namni irraa argatu maali? Afaan Oromootiin tajaajila kennuun kuni?
Faayidaan jalqaba yeroo ammaa addunyaan gara ganda tokkootti jirti. Addunyaa ganda tokkotti dhufaa jirti yookiin immoo gilobaalaayizeeshiin gaafa jedhamu uummanni addunyaa kanarra jiru bakkuma jiru taa'ee ka'ee isaa taa'ee tajaajila barbaachisaa tajaajila addunyaa garana dhufaa jirtu kana keessatti afaanota jabaatan afaan yeroo kamiyyuu eenyummaa bakka bu'a, seenaa bakka bu'a, safuu bakka bu'a, saba tokko bakka bu'a jechuudha. Saba jabaatan waa ofii qabatee dabalama jechuudha. Sabni jabaate waa ofii qabatee dabalama jechuun. Yoo jabaatee waa ofii afaan ofii qabatee hin dabalamne afaan biraa fudhatee dabalama. Addunyaa kana qofaan qorannaa Ingiliffaan hojjetame tokko afaan Oromooti. Ajjijjiiruun salphaadha. Qorannaan garaagaraa afaan Ingiliffaatti hojjetame waan ta'eef afaan Oromooti jechuun ba'aa guddaa ture jechuudha. Ba'aan kun amma hiikamee jechuudha. Gaafa afaan kun akka amma jalqabamee ol dhufe kanaan qulqullinaan hojjetameeti gattaa'ee tajaajila kennee eegale.
Hayyee, egaa karaarra jirta. Baay'ee sin qabu Abdiisaa. Karaa biraatiin afaanota amma kaleessa Googleen ifa godhe tajaajila kana kennuu fi jalqabuu keessaa biyya keenyarraa afaan Tigrinyaa fi afaan Oromooti. Biyyoota Afrikaa akkasumas biyyoota kaan irraa jijjiru biyyi kun kaleessa waan barreessite keessaa afaan Affaar illee hirmaachisuudhaaf tajaajila kanatti galchuuf hojiin jalqabame bakka akka hin geenye himtee kanarratti walmaagala wanni jettu jira.
Eeyyee, afaan Affaar nama qindeessu waan beekanii fi deeggartan goone ture. Amma namoota gurguddaa uummata Affaar bakka bu'uu danda'an na dubbisaniiru. Dhiyootti torban kana keessa isaanis qindeessineeti. Afaan keessaa hafu isaan illee akka hin dabalamu goona baayee waan nama gammachiisudha. Bakka biyya kana ta'ee namni ilaalee miiraa hawaasni keessa jiruu fi yeroo ammaa keessatti marsaalee hawaasaa irratti miiraa hawaasni jechaa jiru jechaanis kun ulfaataadha. Baayee gammadeera.
Hayyee Abdiisaa Bancaa, yeroo keetiif ammas muuxannoo kee nu hiruu keetiif ulfaadhu. Yeroo biraas immoo hojii baay'ee harkaa qabdaa, kan walitti deebinu ta'a.
Hayyee ulfaadhu siifii galatoomsaadha.
Artistiin Keeniyaa yeroo ammaa kana bifa sirba raappiitiin beekamaa ta'ee fi biyyattii keessatti filannoo irratti hubannoo duula oomu Umechunka jedhamu jalqabee Oktaapizoon dhiheenya kana lixa biyyattii keessatti konsertii dhiheesse. Kaayyoon konsertichaa filannoo pireezidaantii akkasumas immoo bakka bu'oota uummataa sadarkaa biyyoolessaa fi naannootti Keeniyaan hagayyee dhufu gaggeessitu irratti dargaggoonni akka hirmaatan kakaasudha.
For us is giving them the understanding that this is the power, that the most power you'll ever have as a young person or as a registered voter, that you have a power to fire and hire.
Kaayyoon qabannee kana isaaniif kuni humnaa akka ta'e ifa gochuufidha. Akka nama xinnoo tokkootti humna ati qabaattu guddichi kana an jedhu artistiin kun akka nama filannoo dhagalmaa'etti humni qaxaruuf ari'uuf qabdu kana garuu nutti himameen beeku beektaa jedha. Karaa biraatiin koonsertuma san irratti hojii isaan dhiheesse artistiin biraan Valentine Nidaaloo jedhamu garuu filannoof sagalee kennuu waan jedhurraa fedhii akka hin qabne ibsa. Sababni isaas filannoo darbe irratti kaardii filattootaa qaba waan tureef sagalee kenneeraan jedhu artistichi, namoonni fille garuu baay'ee nu gaddisiisaniiru, wanta akka nu fayyadu hin hojjennee jechuudhaan filannoo irratti hirmaachuun bu'aa akka isaan qabne dubbata. Biyyi baha Afrikaa keessatti dagoogoo dinagdee jedhamtu Keeniyaan dimokiraasii wayyoome jedhamullee qabdi. Haa ta'u malee waadaan hojiirran oolle malaammaltummaan himannaawwan filannoo kana duraarratti sagalee hatamuu irratti dhihaatan kanneen sagalee kennan jaanjisseera. Filannoo amma karoorfamee fi filattoonni galmaa'an haaraan amma ammaatti 2,250,000 sun immoo karoora 1,600,000 galmeessu tureerraa walakkaadha gadi. Lakkoofsi kun erga bara 1992 dimokiraasiin sabdaneessaa hojiirra oolee qabee lakkoofsa xinnoodhaa jedhameera. Pireezidaantummaaf kaadhimamtoonni adda dureen yeroo ammaa pireezidaantiitti aanaan ta'e Wiiliyaam Ruutoodhaa fi muummee ministiraa duraanii Raayilaa Odingaati. Qeeqxonnii fi dargaggoonni baay'een jarreen lamaan kun namoota siyaasaa buleeyyii sirna warra abbaa qabeenyaa fayyadaa ture keessa turanii jechuudhaan dubbatan. Wiiliyaam Ruutoo aadaa gosa irratti hundaa'ee sagalee kennuu jijjiiruudha. Hawaasa hiyyeessa ta'e biratti fudhatama argachuu kaayyoo godhateera. Caasaa sirna daayinastii kan namoota duraan aangoorra yeroo dheeraadhaaf turan keessa bahanii odoon ta'in hojii cimaa haala ture jijjiiruu irrattan xiyyeeffadhaa jedha. Odingaan karaa isaatiin ilma pireezidaantiitti aanaa duraanii Keeniyaataati. Ilmi pireezidaantii duraaniitii fi pireezidaantii amma aangoorra jiru Uhuru Keeniyaatan Odingaa deeggara. Namoonni kaan immoo hoogganaan paartii mormituu cimaa ta'e Odingaan imaammata bitaa leellisuudhaan waan beekamuuf sodaa qabaachuu isaanii ibsan. Karaa biraatiin namoonni fedhii sagalee kennuu dhabuu isaanii jeequmsa filannoodhaan walqabatee baroota darban biyyattii keessatti mul'achaa ture amma tokko xinneessu mala. Bara 2007 walitti bu'iinsa filannoodhaan walqabatee ka'een namoonni 1,300 du'aniiru. Ammas taanaan namoonni caasan isaanii jalaa caccabee jiru diddaa agarsiisuu danda'anii sodaan jedhu inuma jira. Raapparichi Oktaapizoon maqaa isaa dhugaa Henrii Ohaangaa magaalaa Naayiroobii bakka Kibera Slam jedhamu dhihaatanii ijaaraman xixinnoon iyyeeyyooliin keessa jiraatan keessatti dhalatee guddate. Kanaafis sodaanii fi abdii kutannaan hawaasa bira jiru ingalaaf garuu ta'us sagalee kennuun filannoo irratti hirmaachuun
dirqama jed sawu juma shamare ogadig demi jahat jettu munnamati konserti octapizo bratti bakkanamoni filanno ratti galman keset sagale kenno shinis galmofte
uchumu mekuwa ju
sagalen kiya jijjirama fidab dinjedu natti dagaham anjettu sawumun dinagden biyetti hammachu baachudaf ulfata taadufus ibsiti haata umale warra konserti irratti hirmaatan ibbashani olta ankeessa namoota ibbaafto kuqofatu galmaay
qoppiin labataan harraa kan maantumurameera torban matadure biraa qoppii biraati walitti deebina ani tigist gammeeti nagahan
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaati hordoftoota keenya qoppiin ittaan immoo lammiiwwan chaayinaa Afrika kibbaa keessa jiran irratti fuulleffata.
Chaayinaan michuu daldalaa Afrikaa kibbaa ishee ijoodha. Haa ta'u malee hidhati aadaa biyyoota lamaanii innaa yakkamtoonni chaayinaa gita bittaa warra Daach kan yeroo ammaa Indooneeshiyaa jedhamurraa dhufan bara 1960 keessa jalqabe. Sana booda bara 1980 keessa magaalaan Chaayinaa Taawun jedhamu Afrikaa kibbaa bakka daandii koomishinar jedhamu Johannesburg keessatti hundeeffame. Kolugaltoonni chaayinaa kanneen qabeenyaan warqee biyyattii qalbii isaanii hawwate suuqii bananii magaalaa albuudaa jalqabaa kan warra chaayinaa hundeessan. Ennaa waa'een albuuda warqeef daayimandii qalbii namaa hawwachuu jalqabu namoonni hedduun badhaadhina barbaacha as dhufan. Johannesburg jechuun afaan chaayinaatiin gaamsaan gaara warqee jechuudha jedhan. Garuu bara 1948 keessa bara bittaa olaantummaa warreen adii kan sirna apartaayidii yeroo dheeraa dura kolugaltoonni loogiin sanyii isaan mudate. Warreen chaayinaas albuuda akka hin qonne dhorkamuudhaan loogiin bifa kabiroo isaan quunname. Warreen chaayinaa kanneen biroon as jiranis akka garee sanyii addaatti adda baafaman waan murtaa'e qofaa. Waan siif eeyyamame qofa hojjetta mana barnootaaf naannoo siif ramadame qofa dhaqxa jedhan. Namoonni sanyii biraa ta'an innumaayyuu akka wal hin fuune dhorkaman sun garuu dhaloota sadaffaa lammii Afrikaa kibbaa hidda dhalata chaayinaa Yolaandee Dreyeriif abbaa warraashee kabalaan hidhamuu yoo dhufe simachuuf qophaa'e Waayinaardiin dhaabsisuu hin dandeenye.
Because we were breaking a law that's on the statute and you know they could have definitely have
sababiin isaas seera heerarra taa'ee jiru cabsine dhugumatti nu hidhuu danda'u turan jedhan.
We get every now and then a comment from the next generation.
Dhaloota ittaan warra akka keessaniitiif waaqayyoon galateeffanna sababaan isaa waa heddunuuf salphisan nuun jedhan danqaa yeroo sana ture cabsinee dura dhaabbannaa tures waan mormineef.
Erga bara 1994 keessa dimokiraasiin Afrikaa kibbaa keessatti bakka qabatee qabee haalawwan jijjiiraman amma mootummaa Afrikaa kibbaa keessa lammiiwwan Afrikaa kibbaa hidda dhalata chaayinaa kan akka miseensa bulchiinsa magaalaa Johannesburg Michael Sanfaatu jiru. Isaanis miseensa garee mormituu kan Democratic Alliance jedhamuuti. Loogiin sanyii ammayyuu rakkoodhaa jedhu.
Many terms of victim in terms of racism and bigotry racial slurs
loogii sanyii duuchaatti nama jibbu jechoota jibbinsaa gama laallateen yeroo hedduu rakkoon nurra ga'ee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessatti ni raawwatama. Sochiin jibbinsi warra Eeshiyaa dhaabatu jedhu ennaa jalqabame natti fakkaata. Afrikaa kibbaa keessattis waan akkasii jalqabuu qabna jedhee yaada.
Magaalaan Chaayinaa Taawun jedhamu dullachi kan Afrikaa kibbaa keessa kanneen jalqaba gamas dhaqqabaniif giddugaleessa. Isaanis irra hedduun isaanii afaan Chaayinaa kibbaa Kaantoonis jedhamu dubbatu. Yeroo ammaa kanneen afaan Mandariin jedhamu dubbatan itti dabala gamas kan seenan yoo ta'u magaalaa warreen Chaayinaa keessatti heddummaatan haaraan bakka Sriildan jedhamu naannoo jireenyaaf amansiisaa ta'etti hundaa'e. Namoonni hidda dhalata chaayinaa qaban kanneen 300,000-150,000 hedamantu yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.